For meg ble det en veldig tydelig illustrasjon på min første setning i preika. Hvis du kikker deg over skulderen, hvem ser du som følger etter deg? Det var en gjeter som gikk uten noen bak seg. Og så skjønner dere sikkert litt etter hvert hva jeg tenker på. I alle fall, det spørsmålet. Hvis du kikker deg over skuldra, hvem ser du som følger etter deg? Det spørsmålet det stilte Geir Langenås, pastor i Sula Frikirke, da vi hadde en lederdag her i januar. Med diakoner og eldste og ledere i søndagsskolen og dem som ellers ønsket å være og høre på Geir. Og det spørsmålet har i grunn ligget og gnaget i meg de siste månedene. Er det i det hele tatt noen som følger etter meg? Har jeg plassert meg sånn at jeg virkelig investerer trua og livet mitt i noen få personer, sånn at de får mulighet til å vokse i trua si og i livene sine? La oss først nå høre preiketeksten for denne søndagen, og den står i Esekiel kapittel 34, vers 11-16. Og for de som liker sidetall, så er det side 971 i de biblene som ligger i benkene. Og vi reiser oss. Så sier Herren Gud, så, jeg vil selv leite etter sauene mine og ta meg av deg. Liksom en gjeter til seg av sauene sine og er med deg den dagen de blir spreide, så vil jeg ta meg av sauene mine og berge deg heim fra alle stedene de kom til da de ble spreide, på den mørke og skytunge dagen. Jeg vil føre deg ut fra folka, samle deg fra landa og føre deg inn i deres eie land. Så skal jeg gjete deg på fjella i Israel, i dalene og hver deg enn bur i landet. På gode beitemarker skal jeg gjete deg. De skal ha engene sine på de høye fjella i Israel. Der skal de kvila i frodige enger. De skal gå på saftige beite på fjella i Israel. Jeg vil gjete sauene mine og la deg kvila, sier Herren Gud. Jeg vil leite opp de bortkomne, føre tilbake de bortdrivne, binde om de skadde, styrke de syke, vakte de feite og sterke og gjete de på rett vis. Hellige Far, helga oss i sanninga, ditt ord er sanning. Amen. Disse orda har jeg vært glad i lenge. Jeg har til og med dette ikonet hengende på veggen hjemme for å minne meg på disse gode ordene. Heldig er den sauen eller det lammet som får lov å ligge så nær hyrdens stemme og hyrdens hjerte. Det forteller meg noe om fellesskap, og det forteller meg om omsorg. Og det forteller meg også egentlig om et kall til nestekjærlighet. Tenk å være en liten og sliten eller frustrert, eller for den saks skyld glad, frivillig eller betalt medarbeider i Guds rike, og kjenne at den gode hyrden fører oss til gode beitemarker. Lar oss hvile i frodige enger. Jeg har alltid sett for meg de der grønne blomsterengene i Sound of Music. Når Julie Andrews kommer opp i åsen og så synger hun «The hills are alive with the sound of music». Tenk å få gå på sånne saftige beiter. Med mat både for trua og for livet. Og til og med et løfte om hvile og godt stell. Selv kroppen kan kjenne på den hvilen. Hva er hyrdenes viktigste oppgaver? De skal lete etter de sauene som har rota seg bort. Og så skal de vise dem veien hjem. Så skal de beskytte alle sauene fra rovdyr og andre farer, og så skal de sørge for at de får mat. Jesus demonstrerte alt det med livet sitt. Geir Høydalsvik leste at i motsetning til tyven som kommer for å ta, så kom Jesus for å gi. Jesus ga raust av sin kjærlighet og nåde og omsorg til alle dem som trengte det. Enten de var syke, utstøtte og sett ned på, eller om de hadde mislyktes i livet og samfunnet forakta dem. Jesus ga alt, og til slutt også sitt liv, slik som vi har feira i påska. Ei god venninne av meg har sagt, da Jesus døde på korset, var det for å ta straffen for all ondskapen i verden, både den vi kan lese om i dagens aviser, og den vi kan kjenne på innsida av våre egne hjerter når vi våger å være ærlige. For ingen av oss er fri fra egoismens sterke grep, fra å sette oss selv og våre egne ønsker øverst, også når det til tider går på bekostning av andre. Jesus døde for å sette oss fri fra den ondes makt i våre liv, og for at vi skal få leve i fellesskapet med Gud, her og nå, og i all evighet. Så langt Else Kari Bjerva. Da Geir Langen var her, så minnet han oss om at en moden kristen person kjennetegnes av at jeg ikke setter meg selv i sentrum hele tida, men ligner mer og mer på Jesus som setter den andre i fokus. Alt det som synda gjør med oss, det drar oss bort fra Gud, og det drar oss bort fra andre mennesker og til oss sjøl. En som vandrer sammen med Jesus, erfarer isteden hele tida at Jesus peker på min neste. Jesus som forlot sin tilbedte posisjon i himmelen, som kom ned til oss og vaska disiplenes føtter. Jesus inviterer til et liv i overflod og glede. Ikke nødvendigvis et lett liv, men et liv der vi aldri er alene. Der vi har en å takke når det går godt, og en å klage til når vi har det vondt. En som alltid er nær og vil lede oss, uansett hvordan livet arter seg. Den gode hyrden som steller med oss, uansett hvem vi er og hvordan vi har det. Eg vil leita opp dei bortkomne, føra tilbake dei bortdrivne, binda om dei skadde, styrkja dei sjuke, vakta dei feite og sterke og gjeta dei på rett vis. Vi er som disse sauene som Jesus steller med. Det er det ene bildet av hyrden og sauene. Men det fins et bilde til, der vi inviteres til å være hyrder for andre. Torbjørg Oline Nyli, som jeg kjenner godt fra åra mine i Misjonsforbundet, og som nå er pastor i Fevik Misjonskirke, og som har vært bibelskolelærer i Oslo og litt forskjellig, hun har skrevet en veldig utfordrende bok der hun etterlyser åndelige foreldre. Etterlysning, kolon, åndelige foreldre. Hun skrev en masteroppgave på Ansgarskolen om dette temaet, og da intervjuet hun både ungdommer og voksne, for hun var ganske skremt over alle de unge som blir borte fra menighetslivet, en del også fra trua. Men også at det er ganske mange av oss godt voksne som synes å forsvinne ut bakdøra i menigheten når oppgavene blir færre og engasjementet daler. Og i intervjuer med ungdom så fant hun ut at unge mennesker, de lengter etter eldre mennesker med erfaringer, både fra det som funker og det som ikke funker i livet vårt og i trua. De ser ikke etter de vellykkede, men de ser etter de ekte. De ser etter mennesker som holder fast på Jesus, enten dagene er gode eller vonde. De erfaringene har vi vel alle, har vi ikke det? Å prøve å holde fast på Jesus uansett dager. For åndelighet handler om det vi gjør med det vi tror på. Åndelighet handler om det vi gjør med det vi tror på. Altså handler det om hverdagslivet vårt sammen med Gud og andre mennesker, uansett hvor vi hen. Og Paulus skrev både om mødre og fedre i det ene avsnittet som Geir leste i sted. Paulus omtaler seg selv som far når han beskriver den evangeliserende delen av sin tjeneste. At han har gitt menigheten i Thessaloniki evangeliet, det gjør ham til deres far. Og så snakker Paulus om hvordan han oppførte seg og viste omsorg for denne menigheten. Han var mild mot dykk, som når ei mor steller om barna sine. Vi hadde vært inderlig glad i dykk og ville gjerne gi dykk ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så kjære var det for oss. Paulus hadde et stort pastoralt hjerte som viste seg i omsorg for menigheten. Så hva åndelige foreldre? Jeg enig med Torbjørg Oline som sier at det personer som på ulikt vis velger å vise omsorg og gi veiledning om tro og liv til noen som yngre enn en selv. Og da vi tilbake til bildet av hyrden og sauene. Hyrden som leter etter de sauene som har rotet seg bort og viser dem veien hjem. Åndelige foreldre hjelper til med å bygge en sunn tro og hindre frafall. Hyrden skal også beskytte sauene fra rovdyr og andre farer og sørge for at de får mat. Og som åndelige foreldre så skal vi bidra til at trua får vokse seg trygg og robust. Og la meg legge til noe viktig. Åndelig foreldreskap kan skje uavhengig av alder og sivilstatus og forutsetter ikke egne biologiske barn. Det jo en god trøst for meg da, som ikke har hverken ektefelle eller barn. Men oppgaven uansett å hjelpe og støtte, tilby råd og ikke minst gi av kanskje et av de mest verdifulle godene vi har, tid. I 1. Korinterbrev så skriver Paulus, «For om det har 1000 lærere i Kristus, har det ikke mange fedrar. Og det var jeg som vart fardykkar i Kristus, da jeg ga dykk evangeliet.» Foreldretitlen handler for meg om en langvarig og trofast relasjon. Og kanskje det dette ønsket om stabilitet og trofasthet som spesielt sterkt hos unge mennesker. Deres ønske om de voksne, det et rop om en familie i en tid der stadig flere familier går i oppløsning? Med jevne mellomrom så kommer det hjertesukk fra mange av dere om at vi trenger ungdomsledere og vi trenger et ungdomsarbeid. Jeg så enig. Og så det mange som da diskvalifiserer seg selv på grunn av høy alder. Kanskje skulle vi like mye tenke på disippelgjøring, selv om vi ikke skal sette de to tingene opp mot hverandre. Men kanskje oppleves det mindre skummelt. Og da spørsmålet fra Geir Langen der igjen. Hvis du kikker deg over skuldra, hvem ser du som følger etter deg? Har du tatt sjansen på å tilby deg å være der for en i kirkelyen som yngre enn deg, og som kan lære av ditt liv sammen med Jesus? For som kirkely så vi jo faktisk faddere på alle som kommer etter oss. Hva slags konsekvenser har det fått for deg? Tenk om alle studentene våre i Oslo hadde en godt voksen person her, som de visste ba for dem konkret, og som brukte litt tid sammen med dem når de var på besøk i hjembygda. Og tenk om alle som går her i kirkelyen hadde det samme, enten de nå 10 år, eller 40 år, eller 50, eller 60. Med andre ord, hvem kan du være en åndelig far eller mor for? Og dele litt av din tid. Lytte til en annens livshverdag og bidra både med utfordringer og forbønn. Du aldri for gammel til å være åndelig mor eller far. For det handler ikke om å være kule. Det handler ikke om å kunne alt om apper og data. Det handler om å være ekte. Og det handler om å ha Gud som eksempel. Som snakker om seg selv som far, og som beskriver sitt motshjerte for oss. Han viker ikke unna forpliktelsen i foreldrerollen. Han er ikke for god for å bøye seg ned og være nær de som små. Han tar seg tid, og han reagerer med oppriktige følelser når barna hans har det vondt. Jeg har alltid vært veldig glad i noen ord hos profeten Hosea, og han sier blant annet, «Hjertet vender seg i meg, all min medkjensle vakner.» Og det er jo ikke Hosea som sier det, det er Gud som sier det gjennom ham til oss. «Hjertet vender seg i meg, all min medkjensle vakner.» Vi er ikke Guds prosjekt, som han blir ferdig med i det vi har oppnådd nye ferdigheter. Han kjenner så alt for godt den menneskelige natur som tar ett steg fram og to tilbake. Han gir oss aldri opp. Og han er heller ikke bare sjelesørger. Han ser hele mennesket, og han har omsorg for hele mennesket. Han helbreder dype sår og ønsker å fornye sinnet vårt og tankene våre. Og samtidig så gir han oss ingen garantier om et liv uten smerte, tap eller sorg. Og Jesus sier i Johannes 16:33, «Dette har jeg sagt dykk, så det skal ha fred i meg. I verden har det trengsler, men vær frimodige. Jeg har sigra over verden.» Gud ser hele meg. Gud ser hele deg og bryr seg om alt sammen. Hele jeg er viktig, både ånd, sjel og kropp. Og jeg tror at alle er skapt med en iboende lengsel etter å bli sett og kjenne denne omsorgen også fra andre mennesker. Jeg kjenner i alle fall to ektepar som har valgt å åpne opp hjemmene sine for ungdommer og potensielle ledere, og som velger å leve sant og ærlig med hele livet sitt, uavhengig av hvem som til enhver tid er i huset. Og den ene av de er det et kjempespennende møte med i denne boka til Torbjørg og Line. Det er Steve og Anne-Kristin Brunz i Imi-kjerka i Stavanger. Og den vanligste innvendingen de hører mot denne type tjeneste, det er «Ja, men vi har ikke tid». Og da svarer de «Inkluder mennesker i det du gjør uansett. Spise, se på TV eller slappe av hjemme. Ta utgangspunkt i det som er hverdagen din, og inviter noen inn i det. Altså snakker vi ikke om sånn som jeg nå har holdt på et par dager og skulle prøve å gjøre huset ordentlig rent fordi jeg skal ha besøk. Det handler om noen som kommer inn i hverdagen vår, sånn som den ser ut, med og uten hybelkaniner. Og Steve og Anne-Kristin, de har tatt ganske mange unger og ungdommer som har gått ut og inn av huset deres og familien deres gjennom mange år. Det andre paret er Øyvind og Linda Augland. De var tidligere pastorpar i Hånes Frikirke. Og nå jobber Øyvind med menighetsplanting i Frikirka i Norge og utover i hele Europa. Og de har invitert både enslige og par til å bo hos seg en tid, som en del av familien for å disippelgjøre dem, og demonstrere på godt og vondt hva det er å følge etter Jesus til hverdags. Det er lett å tenke at vi som har passert 50 har lite å bidra med, fordi vi ikke er kule nok og føler oss utdaterte. Men hva med all den livskunnskapen og alle de erfaringene som vi sitter med? Kanskje tenker vi for smalt om tjeneste? For tjeneste handler da virkelig også om det som skjer utenfor kjerka. Tjeneste handler om hele livet vårt. Tenk om vi også så kjøkkenbordet, for eksempel, som tjenestested. Eller ringside på fotballbanen, for den saks skyld. Torbjørg Oline har et hjertesukk. Hvis ingen der for de unge når livskrisene kommer, kan de så lett velge bort trua. Hva gjør vi med det? Og så utfordrer hun oss. Vi pensjonerer oss så tidlig fra ungdomsarbeid. Det et tankekors. Vi særlig ungdommer kun får undervisning og forkynnelse fra dem som bare litt eldre enn dem selv. Hvor blir det da av den dyperegående teologien og læra om Gud? Hvor blir det av erfaringsoverføring og livsvisdom? Hva om vi lot de unge få mer bibelundervisning av godt voksne som har levd lenge med Jesus? For hvis tida fram til en fyller 19 år så avgjørende, bør ikke dette arbeidet drives av bare noen få frivillige. Det bør være menighetens hovedfokus, både når det kommer til frivillig innsats og økonomiske ressurser. Og så fortsetter hun. Jeg tror at jo eldre jeg blir, desto bedre blir jeg for yngre mennesker. Ikke i kraft av meg selv, men på grunn av hva Gud gjør i livet mitt, år for år. Ser vi det perspektivet? Da Geir Langen var her, så fortalte han om en opp-ned-gudstjeneste i Sula Frikirke. Og der valgte de, på det tidspunktet hvor vi nå sang søndagsskolesangen, så valgte de å sende alle de voksne ut av kjerka og ned i kjelleren, og så satte de på en video. Dog med Egil Svartdal, men likevel. Og så fortsatte de å ha gudstjeneste og forkynnelse og lovsang for ungene basert på deres nivå. For de ønsket å understreke barns og unges verdi som disipler og barns og unges plass i menigheten. Det en spennende tanke. Rolf Løvland synger I'm strong when I'm on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Jeg sterk når jeg på dine skuldre. Du løfter meg opp til mer enn det jeg kan bli. Det kunne godt handla om Moses og Josva. Moses lærte jo etter hvert å delegere av svigerfaren sin Jetro. Og så lar Moses Josva få del i det aller meste. Og gjennom Moses så ble Josva hekta på Guds nærvær og ville en lang periode ikke forlate teltet der Guds nærvær hvilte. Tør du å ta med deg en som yngre enn deg inn i Guds nærvær? Og gi noen den smaken som gjør at du fortsatt lever med Jesus i dag? Vi var innom Jesus-begeistring for noen uker siden. Guds nærvær kan ikke overgås av noe. Og jeg tror faktisk at ikke noe ville få sånn fart på bønnelivet mitt som det å gå sammen med noen og disippelgjøre dem. Jeg ville jo være totalt avhengig av Gud i det. Og dessuten så ville jeg be både for meg selv og for disiplen min. Og samtidig blir jeg nødt til å minne meg om at det de trenger i relasjonen til meg, det ikke et flott filter, men det ekthet og sannhet. Det ikke bare glansbildet, men det også tvilen og troskampene, drømmene som ble knust, sorgen over det som aldri ble. De du vandrer i lag med ønsker ikke å imponeres. De vil bli møtt. Det kan kjennes ydmykende av og til, men for en mulighet for vekst for dere begge to. Det interessant å se på overgangen mellom Moses og Josva. Josva ledet folket inn i løftelandet, ikke Moses. Og det krever sin mann å velsigne Josva inn i det Moses selv har drømt om hele sitt liv. Moses brukte mesteparten av sin tid i tjeneste sammen med Josva, og lot Josva nå lenger enn han selv gjorde. Han var med på å utruste neste generasjon til å innta løftelandet. Josva gjorde aldri det samme. Han valgte seg aldri noen som kunne følge ham tett som en sønn, og det gjorde at neste generasjon igjen gikk glipp av velsignelser fra den forrige. De vendte seg vekk fra Gud. Og det sikkert mange grunner til det, men en av de kan være dette. Det et stort alvor, synes jeg, over saksopplysningen i dommerne 2.10. Snart var hele dette slektsleddet sameina med fedrene sine, og etter deg vokste opp et nytt slektsledd som korkje kjende Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel. Vi har ikke råd til å miste en hel generasjon, fordi fedrene og mødrene ikke har latt dem få kjenne Jesus. Det lett å klage over avkristning av Norge, men det faktisk ikke samfunnets oppgave å oppdra våre barn og unge i trua på Jesus. Det vårt ansvar som kristne, vi som kjenner Jesus, og vi som til og med faddere på alle de ungene som kommer etter oss. Og jeg tror at Torbjørg Oline har rett når hun skriver at åndelige foreldre kan hindre frafall. For jeg vet jo i hvert fall for min egen del at det var ganske mange ting jeg hadde lyst til å snakke med alle andre enn mamma og pappa om, selv om jeg vokste opp i en kristen heim. Og da det godt om det noen andre voksne truende der som kan ta imot når ungene kommer. For det så mye lettere å gli unna trua om vi ikke står i en sånn relasjon. For meg så handler dette ikke bare om at ungdom trenger åndelige foreldre. Jeg tenker at alle trenger vi noen som har gått foran oss, og som tør ta sjansen på å dele noe av livet sitt, trua si og kampene sine med oss. Det hjelper oss alle til å leve sant, og til å strekke oss etter et enda tettere liv sammen med Jesus. Og jeg blir så utrolig glad i mennesker som tar sjansen på å dele noe av dette med meg. Det gir meg mot til å søke råd for mitt eget liv, enda jeg har passert 54. Og jeg har mange ganger sagt at jeg nekter å slutte å vokse. Så jeg trenger relasjonen til noen som kan holde meg ansvarlig både i trua mi og i livet mitt. Og da leter jeg etter noen hvor jeg kan synes jeg kan se et sånt Jesus hverdagsliv hos. Det tiltrekker meg. En av de åndelige foreldrene som vi får møte i boka til Torbjørg Oline, hun snakker om omsorg som hjertespråk. Og hun snakker ikke om titler, men hun snakker om kall. Og når hun deler tankene sine med oss, så tror hun ikke at det står på viljen hos den godt voksne generasjonen. Men hun tror det handler om frimodigheten vår. Og jeg utfordres enormt av noe av det hun sier. Så handler det om tid. Man må spørre seg, hvem Herre i livet mitt? Det Gud, eller det meg? Alle må vi øves i åndelig modenhet og spørre oss selv. Hvilken plass har Guds ord i mitt liv? Det bør få praktiske konsekvenser for meg, sier denne meget godt voksne damen. Vi alle sauer med Jesus som hyrde og disipler med Jesus som Herre. Det det ingen tvil om. Og det minner, som Toril sa, den fondveggen også om hver eneste gang vi i dette rommet. Og samtidig får vi muligheten til å være hyrder for noen andre? Hvis du kikker deg over skuldra, hvem ser du som følger etter deg? Ta sjansen på å invitere noen inn i hverdagslivet ditt, sammen med Jesus. Det vil dere vinne på, begge to. La oss be. Kjære Jesus, du kjenner oss. Og du vet hva det gjør med oss å høre disse ordene. Takk at du der som vår hyrde og som vår Herre. Og så ber vi om at du skal gi oss mot til å tørre å tenke om oss selv, at vi ikke bare foreldre, men også åndelige foreldre. Og må du lede oss, og må du kalle oss til det som du ønsker at vi skal gå inn i av relasjon til andre mennesker som har med trua vår å gjøre. Takk, Jesus, at du ønsker at alle skal lære deg å kjenne. Og takk for alle som vi har fått lov til å være med og ta imot gjennom dåp i vår kirke. Vi ber deg, la dem vokse opp i trua på deg. Og hjelp oss til å se hvordan vi kan bidra til at det skjer på så mange måter som mulig. Amen.